Nu, nekas jau nav mainījies viņa tiesiskajā statusā, to Lembergs saprot, ko apliecināja telefona sarunā krustpunktiem. Kaut arī ievēlēts, viņš joprojām, jau vairāk nekā 5 gadus, nedrīkst pildīt ne pilsētas mēra, ne brīvostas valdes priekšsēdētāja pienākumus, tā noteikusi tiesa. Taču sabiedrība tiek maldināta no Ventspils domas puses, piesakot savā vietējā portālā video preses konferencēs Lembergu kā domas priekšsēdētāju. Ne tikai Ventspils portālā vai vēl kādā privātā ballītē vai nopirktā medijā, arī Latvijas televīzijas pasākumos izrādās viņš tiek aicināts kā domas priekšsēdētājs. Pēdējais iznāciens Vecgada pasākumā, kas tika translēts LTV. To, ka viņš aicināts kā domas priekšsēdētājs, nevis kā deputāts vai privāts sponsors, mums apliecināja LTV vadītāja Ivara Beltes runas vīrs, ja preses sekretārs Klaus Radziņš. Man viņa atbildnāksies nolasīt, jo no telefona intervijas vai tikšanās klātienē kungi apteicās, tātad citēju Radziņa rakstīto, atsaucoties uz Belti. Aivars Lembergs uz LTV Vecgada koncerta dziesmas leģendas, jeb viss kā pirmoreiz ierakstu, tika uzaicināts kā Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs. Ņemot vērā, ka Ventspils doma un Ventspils pilsēta ir ikgadēji LTV sadarbības partneri un projekta Eirovīzija atbalstītāji. Citāta beigas. Lemberga par šo ielūgumu aizdītajā nedēļā Saeimā, kur viņš piestaigā uz valdības veidošanas sarunām, iztincināja kolēģis no Radio Ziņdienesta Ivo Leitāns.
Kurš jūs uzaicinājusi to LTV raidījumu, ja tas arī tāds?
Man atnāca ielūgums.
No Beltis vai?
Es neatceros, man bija ielūgums, jā, Aivaram Lembergam.
Aivaram Lembergam plus viens, vai tur bija domēji, vai
domēji? Domēji, nē, domēji nevar aicināt, domēji tas ir gana daudz, domēji 13 deputāti, tad visi 13 atnāks būs grūti.
Bet nebija tā, ka doma tad deleģēja kādu, bet tieši personīgi jums atnāca uz?
Nē, protams, ielūdzu jau personīgi, ne jau domi vai laikrakstu dienu.
A, jūs esat projekti televīziju, ne?
Protams, mēs esam partneri no 2000. Otrā gada.
Bet šogad tad, arī ir tā Eirovīzija?
Protams, protams, viņa mums izmaksā, mēs esam reklāma, viss. Tas ir mums marketinga pasākums. Tā kā nevienam viņa nebija vajadzīga, jā, tad mēs bijām vienīgie partneri. Mums vēl ir projekti kopīgi bijuši. Pie tam ir bijuši ar visiem tiem, kas grava tur bija, jā, priekšnieks. Grava un ķārbe un visi, ar visiem mēs esam sadarbojušies.
Sabiedriskās televīzijas vadītājs Ivars Belte ar sava runas vīra starpniecību krustpunktiem darīja zinām, ka negatavojas ielaisties publiskā diskusijā par šo tēmu. Savukārt Aida Lielska Cālīte no elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomes krustpunktiem sacīja, ka padome nevar iejaukties televīzijas viesu izvēlē. Tas drīzāk esot ētikas un uzticamības jautājums, kādas viesas viņa aicina uz publiski translētiem pasākumiem.
Pirmkārt, ir jādala divas lietas, vai tas ir korporatīvs pasākums, kurā satiekas tikai televīzijas raidījumu veidotāji un, teiksim, viņi labākie draugi, vai arī tas ir pasākums, kas ir faktiski organizēts tāpēc, lai to jaungadu naktī skatītos visu Latvijas iedzīvotāju, un tas jau ir kaut kas cits. Man liekas, ka te ir jautājums par to, kā mēs uztveram likumu garu un likumu burtu, ka visu jau likumos nevar ierakstīt. Viss jau nav iespējams ierakstīt, ka jūs nedrīkstat darīt to un to un to un to, jūs drīkstat darīt to un to, un tad pēc tam iet no mugurpuses un lasa, ko tur kurš var atļauties vai ne, ka tas likuma gars tomēr ir tāds, ka ir šis aizliegums ir noteikts, un nav viņš juridiski interpretējums, jo mēs ņemam pēc būtības. Un, teiksim, man liekas, ka sabiedriskais medijs tieši tāpēc ir sabiedriskais, ka ir jāskatās tālāk par šiem tikai likuma pantiem un likuma paragrāfiem, ka ir jāsaredz arī šī būtība. Un es nezinu, kā paši žurnālisti jutās tādī pasākumā, cik viņiem bija uzmundrinoši, teiksim, tas, kā viņu vadībā, teiksim, ir cita izpratne par tiesiskumu.
Padomas pārstāve atzina, ka viņas prāt vispār nesot pieļaujama pašvaldības naudas līdzdalība medijos, kur nu vēl sabiedriskajā. Kā jutās žurnālisti? Vai sadzēra ar Lembergu šampanieti? To vaicājām de facto žurnālistei Ingai Šņūrei.
Man tas bija tāds negaidīts un nepatīkams pārsteigums, bet es gribētu uzsvērt to, ka ziņu dienesta goda viesa šajā pasākumā kontekstā ar Zolitūdes traģēdiju, tā bija policijas vadība, ugunsdzēsēji un mediķi, kuri strādāja uz šo milzīgo darbu, un viņi bija mūsu viesi.
Lembergs, jūs viesis tā tad nebija vismaz de facto viesis, ne, un jūs viņu neaicinājāt?
Viņš nebija ne de facto viesis, ne ziņu dienesta viesis, un godīgi sakot, es nezinu, kā viesis bija, bet es uzskatu, ka kaut kādā veidā uzskatīt, ka tas varētu ietekmēt viņa dienesta darbu vai ka tā bija dienesta izvēle, ir mazākais aizvainojošs.
Nu, bet kā tu vispār vērtē šo faktu?
Es to neatbalstu. Ja runa ir par viņu kā smagos noziegumos apsūdzēto personu. No manas situācijas nebūtu arī korekti, ja mēs esam uzaicinājuši kā savus īpašos ciemiņus, solitūdes, traģēdijā strādājošos policistus, policijas vadību, ugunsdzēsējus, mediķus un psihologus, tad paziņot, ka tur zāles otrā pusē sēž cilvēks, kura darbu mēs neatbalstam, tāpēc mēs pametam savus viesus, tas arī nebūtu labi.
Mans kolēģis, politisko notikumu komentētājs Eduards Liniņš.
Zinot, ko par Aivaru Lembergu ir teikuši Latvijas sabiedriskie mediji un konkrēti arī Latvijas televīzija, mana pirmā doma bija, ka viņš ir aicināts kā iedvesmas avots. Kā zināmā mērā mūza. Šādā statusā tad es saprotu, ka viņš tur varbūt arī apgrozās. Cik saprotu, nopietnāk runājot, runa ir par Ventspils pašvaldības sponsorējumu. Un te nu mēs nonākam pie tā, cik pieņemams sabiedriskajam medijam vispār ir kaut kāds sponsorējums, lai kāds tas arī nebūtu. Un es domāju, ja mēs esam diezgan strikti, un vispār medijos ir diezgan strikti ierobežots, piemēram, alkohola un tabakas izstrādājumu, reklāmas iespējas, tad šis gadījums ir, manuprāt, problemātiskāks. Jo te mēs runājam par medija reputāciju pirmām kārtām. Taisnību sakot, man droši vien būtu problemātiski, kā sabiedriska medija žurnālistam turpināt darbu šādā medijā, uz kura korporatīvu pasākumu tiek aicināts cilvēks, kurš ir tik maigi izsakoties pretrunīgi vērtējams vispār Latvijas politikas, tiesisko vērtību un tā tālāk kontekstā. Cita starpā man ir pazīstami literāti, kuri diezgan nepārprotami vairās piedalīties pasākumos, kuros tā vai citādi ir iesaistīta, sauksim to tā, Lemberga nauda.
Pats Lembergs krustpunktiem telefons sarunā izvērsa pavisam interesantas variācijas par tēmu, ko nozīmē aizliegums pildīt mēra pienākumus. Precizējošs jautājums, ko varbūt mēs esam palaiduši garām, vai tiesa jums ir atcēlusi drošības līdzekli aizliegumu pildīt Ventspils domas priekšsēdētāja pienākumus?
Nē, nav.
Bet preses konferencēs jūs tiekat pieteikts kā Ventspils domas priekšsēdētājs. Jūs mājas lapā translētajās preses konferencēs, kā to saprast?
Jā, es esmu domas priekšsēdētājs, ievēlots jau kopš 1988. gada, 2013. gada jūnijā pārvēlēts, vēl uz 4 gadiem, un tad piedalīties preses konferencēs nav domas priekšsēdētāja pienākums. Nevajag jaukt pienākumus ar tiesībām.
Es pēc jūs teiktā sapratu, ka jūs savā izpratnē nepārkāpjat šo te drošības līdzekli.
Ne tikai manā izpratnē, bet par šo jautājumu ir bijuši pēdējos 6 gados, katru reizi, kad opozīcijā tiek pārvēlēta, viņi tāpat kā jūs tagad, pilnīgi tādiem pašiem vārdiem, ar tādu pašu mērķi, raksta iesniegumus, sūdzības par to, ka es pārkāpju to pašu vēl Saeimas deputāti, Ventspils deputāti, to ir darījusi prokuratūra, to ir darījusi Knāps, un taisni par to, ka es dodu intervijas, ka es tur kaut kur piedalos, ka es uzstājos un tā tālāk. Viņiem vienkārši visiem uzmanīgi jāizlasa likums par pašvaldībām, un to bez priekšsēdētājiem ļoti, ļoti maz pienākumu, un tur sasaukt ārkārtas domes sēdes, informēt pašvaldības lietu ministru par dažiem jautājumiem, viņiem ir pienākums, nu to sekmīgi izdara kāds cits. Vispār pašvaldības vadītājs ir politiska amatpersona, un viņai pienākumu tikpat tā nav. Viņai ir jāstrādā pēc sirdsapziņas. Nekriņķējieties, mīļā. Pildat vien to pasūtījumu, ko jums devis. Visu labu.
Ģenerāla prokuratūra pirms pāris gadiem pieprasīja Vides reģionālas attīstības un pašvaldību ministrijas skaidrojumu, ko īsti nozīmē pildīt pašvaldības vadītāja pienākumus. Atbildē prokuratūrai cita starpā teikts, citēju, situācijās, kad persona pauž viedokli jautājumus, kas saistīti ar noteiktam amatam pašvaldības domas priekšsēdētājiem piemītošajām pilnvarām, tas veic minēt amata pienākumus. Līdz ar to ministrijas ieskatā persona, kas publiski pauž viedokli kā pašvaldības domas priekšsēdētājs un skaidro sabiedrībai pašvaldības pieņemtos lēmumus, rīkojas attiecīgās domas vārdā. Tādējādi minētā persona veic pašvaldības domas priekšsēdētāja pienākumus. Citāta beigas. Interesanti, ka savulaik tik karēvīgais tās augtās Lemberga lietas prokurors Juris Juris tagad ir pagalam bezspēcīgs šīs drošības līdzekļu interpretācijas priekšā. Viņu sazvanījām atvaļinājuma laikā.
Redziet, tā problēma manā ieskatā, bet tas ir tikai manā ieskatā, rodas tajā stāklī, kad masu mēdīs, kāds viens vai vairāki, piedēvē viņam šo statusu. Viņš jau arī tiesā norāda, viņš jau neregulē to, kāpēc TV3 atsevišķos gadījumos norāda viņu kā priekšsēdētāju vai vēl kāds tur. Viņš saka, ka tā ir masu mēdīja ziņā, viņš viņam uzreiz norāda.
Bet vai viņš pats nesaka, ka viņš ir Ventspils domas priekšsēdētājs?
Es vēlreiz saku, tajos gadījumos, kad konkrēti mēs izskatām tiesā šo lēmumu, viņš skaidro nav sniedz.
Vides un reģionālās attīstības ministrija, nu savā atzinumā tomēr ir jums norādījis, ka viņš faktiski pilda, bet jūs vēlreiz pārbaudījāt un tad nekonstatējāt, ja?
Jā, jo redziet, kāpēc bija tas mērķis, mēs prasījām varam, ja mēs konstatējam, ka viņš tiešām tā dara. Nu, ka viņš pilda šos pienākumus, sniedzot, teiksim, informāciju tikai un vienīgi kā priekšsēdētājs. Bet faktisko situāciju mēs tādu nekonstatējam. Faktiski tāda nav. Viņš ierodās, piemēram, man tagad grūti atcerēties, redziet, tie gadījumi jau ir ar labu laiku termiņu tecējumu. Bet, piemēram, viņš tur kultūras ministrijā bija slēdz līgumu, visur iet titros kā priekšsēdētājs, bet faktiski viņš tur nebija kā priekšsēdētājs. Viņam bija pilnvara izrakstīta. Es saprotu jūs to jautājumu, jūs atkal paņemat kādu konkrētu sižetu vai vēl kaut kur, jūs redzat apakšā to viņa titru, nu nosaukumu amata. Un jums rodas loģisks jautājums, nu kā tad tur ir rakstīts tā, un viņš uzstājas. A, man ir svarīgi tiesā paust viedokli, noskaidrojot faktiski, kas tur ir noticis. Un tam ir jāsakrīt tad.
Video konferencē konkrēti, kas tika translēta televīzijā viņa vietējā, nu viņš tika pieteikts kā pilsētas mērs, kurš atskaitījās par to, kas ir paveikts 2013. Gadā. Kā tad to skaidrot? Viņš tad pildīja mēra pienākums vai nē? Kā redziet, to saprast?
Man kā prokuroram, ja jāatbild, tad atbild man būtu tāda. Ja kāds pie mums grieztos par šādu faktu, vai mēs paši tagad to faktu, teiksim, caurskatītu, tad man jau bez šīs te vienīgi šilpes norādes, atvainojot šilpes, domāju to, kā viņu pieteica, man jau vajadzētu pārliecināties, vai tiešām tās ir bijis. Lai nav situācija, ka tiesā šo gadījumu skatam, Lemberga saka, es jau neatbildu par to, ko televīzija tur uzraksta, vai mani kā viņi piesaka. Nu, labi, ka viņi nepieteica viņu kā valsts prezidentu. Nu, ko? Saprotiet to situāciju, kad šie jautājumi ir izlēmjami tiesā. Tas nozīmē, ja es saņemu šo informāciju, man ir jāprezentē viņa lūguma veidā, piemēram, tiesā. Tad man ir jāpamato, kā tas ir bijis. Tiesa savukārt noklausās arī otru pusi, tai skaitā viņa skaidrojumu šajā sakarā. Un ja otra puse izskaidro, saka, ka, ziniet, es nevaru atbildēt par to, kā masu mēdījis ir nosaucis. Vai, piemēram, kad es biju citādā statusā norāda. Tiesnesis tālāk vērtē, viņam kas ir informācija, kad prokuratūra ir pateikusi, ka tādā avīzē, piemēram, neatkarīgā rīta avīzē, viņš tur tiek tā dēvēts bieži, vai Ventas balsī, vai vēl kaut kur. Bet, kad uzklausa viņa to viedokli, ko viņš skaidro par šo situāciju, kādā statusā tur ir bijis. Tur nesakrīt tā informācija.
Pēc prokurora teiktā, valsts apsūdzības uzturētāja galvenais panākums šajā teikšā visā jautrajā Lemberga drošības līdzekļu izpildes uzraudzības jautājumā esot tas, ka viņi vismaz nosargājuši esošo drošības līdzekli, jo Lembergs tiesai lūdzis to atcelt. Ko par visu šo saka tiesību eksperti? Jānis Baumanis, tiesību zinātnes doktors, Rīgas Stradiņa universitātes vadošais pētnieks.
Šajā gadījumā visticamāk procesa virzītājs piemērot šo drošības līdzekli vēlējies, lai persona neīstenotu darbības izmantojot savu dienas stāvokli, kas traucētu kriminālu procesam. Proti kaut vai kaut kāds dokuments slēpt vai pieņemt kaut kādas lēmumus, kas būtu virzīts uz to, lai noziedzīgi nodarīt tādas slēpt. Šajā gadījumā es nevaru iedomāties situāciju, ka persona īstenojot savas tiesības nepildītu pienākumus. Līdz ar to būtība principi ir tāda, ka realizēt savas tiesības, viņa jau reprezentē sevi kā amatpersonu un viņa faktiski pilda pienākumus. Bet katra ziņa izvērtēt drošības līdzekļā pārkāpšanas faktu ir tikai procesa virzītāja kompetence. Procesa virzītājs attiecīgi izvērtē konkrēto gadījumu var spriest, vai šī drošības līdzeklis ir pārkāpts vai nē, un attiecīgi piemērot, ja ir pārkāpts bargāk drošības līdzekli, vai arī procesuālās sankcijas.
Andrejs Judins, Saeimas deputāts, kurš savulaik pētīs ar brīvības atņemšanu nesaistīto drošības līdzekļu piemērošanas praksi Latvijā.
Ja kāda persona ir piemērota šīs drošības līdzeklis, šis cilvēks nevar strādāt kā amatpersona. Nu, nav tā, ka mēs varam sadalīt amatpersonas darbību divas daļās, teiksim, šeit ir tiesības, šeit ir pienākumi, tiesības izmantoju, pienākumus tad nepildu. Tas nav iespējams, jo gan tiesības, gan pienākumus, nu, tas ir viens veselums, to nevar sadalīt.
Nu, bet kā tas sadalīt. Ir ar vēlētu amatpersonu, kur tomēr, nu, ir ievēlēta, viņa ir baudījusi vēlētāju uzticību un viņa skaitās tajā amatā, lai gan ir noteikts šis konkrētais drošības līdzeklis, ko šī amatpersona drīkst darīt? Viņa drīkst sevi reprezentēt, kā, teiksim, konkrēt šajā gadījumā, kā domas priekšsēdētājs publiskā telpā.
Jūs teicat vēlēta persona. Ja mēs runājam par to, ka cilvēks ievēlēts kā deputāts, viņš savu statusu nezaudē, viņš ir un paliek deputāts. Ja mēs runājam par amatiem, kas ir iegūti, un ja aizliegts strādāt un pildīt attiecīgus pienākumus, tad amatpersona nedrīkst izmantot tiesības un pildīt attiecīgus pienākumus. Redzēt, lasot likumu, ir jāsaprot, kas ir domāts. Un vārds pienākums likumā lietot plāša nozīme. Pienākums tas nozīmē, ka nevar pildīt pienākumus, tas nozīmē, ka nevar strādāt. Tā mēs saprotam. Ja tas nav pietiekami skaidrs, ja ir jāuzskaita, teiksim, visi iespējami pienākumi, nu, tas nebūtu iespējams. Papildināt pantu un pateikt, ka nedrīkst pildīt pienākumus un izmantot tiesības, tas ir iespējams, kaut gan principa doma jau paša sākuma ir tieši tāda. Nedrīkst pildīt pienākumus, tas nozīmē, ka nevar rīkoties kā amatpersona. Amatpersona ir noteikta kompetence. Tas ir tiesību un pienākumu apjoms. Un persona nedrīkst izmantot attiecīgas tiesības un attiecīgus pienākumus.
Par to, vai Lambergs ievēro tiesas noteikto aizliegumu pildīt Ventspils mēra pienākumus, kurus punktiem atteicās runāt ģenerālprokurors Ēriks Kalmējers, kā paskaidroja prokuratūras preses sekretāre Aika Šēnberga, ģenerālprokurors neesot kompetents runāt par lietām, kas atrodas kāda prokurora lietvedībā. Atceramies savulaik kaut vai ģenerālprokurors Jānis Maizītis nevairījās runāt par nozīmīgām lietām, kas atrodas prokuratūras izmeklēšanā vai kurās prokuratūra uztur valsts apsūdzību. Lemberga lieta mūsu uzmanību saistījusi nevien ar visai lēniem izmeklēšanas un iztiesāšanas tempiem un dīvainām liecinieku nāvēm, šajā lietā no 98 lieciniekiem miruši 8, bet arī ar to, ka no amata atbrīvots prokurors Andis Mešsar, kurš bijis viens no pirmajiem tā sauktās Lemberga lietas izmeklēšanas prokuroriem. Mešsargs iepriekš žurnālā Playboy atklājas, ka, lai atteiktos no Ventspils amatpersonu pārbaudes lietas, viņam piedāvāts nodrošinājums vai nu uzreiz vienā reizē uz visu atlikušo dzīvi, vai nu regulāri līdz mūža beigām. Pirmais tāds piedāvājums bijis 2003. Gada nogalē, pēdējais 2008. Gadā, kad jau faktiski lieta virzīt uz tiesu. Mešsargs šajā intervijā arī norādījis, ka laikā, kad tika sākta pārbaude, valsts iestādes, kurām vajadzētu nodrošināt šī procesa operatīvo norisi, patiesībā ar šādām darbībām vērsās pret procesa virzītāju. Bijušais prokurors pastāstīja, ka tolaik tika noklausīts viņa telefona sarunas. Vēl tāds interesants fakts, ka pirms atvaļināšanās un aiziešanas izdienas pensijā ģenerālprokurors Kalmējers pieprasīs no Mešsarga paskaidrojums par laikrakstā Neatkarīgā publikācijā minētajiem apstākļiem par viņu un Satversmes aizsardzības biroja iekšējās drošības vadītāja Aigara Sparāna iesaistīšanos kādā biznesa strīdas kārtošanā. Prokuratūras preses sekretāre Aiga Šēnberga aģentūrai Leta par šo lietu pastāstījusi, ka iepazīstoties ar paskaidrojumiem, ģenerālprokurors Mešsargam norādījis, ka viņam turpmāk rūpīgāk jāanalizē ārpus darba kontakti un tikšanās, lai neradītu šķietamas šaubas par prokuroru rīcības ētiskumu. Ar prokuroru Mešsargu mums, diemžēl, neizdevās sazināties un uzzināt, vai viņa aiziešana izdienas pensijā bija saistīta ar šo vadības norādījumu vai varbūt spiedienu no Ventspils puses, par ko viņš izteicies žurnālā Playboy. Ja kāds gudrinieks mums nesen ieteica no Lemberga mācīties, kā nozagt miljardu, tad tagad varētu sekot seriāla turpinājums, kā izvairīties no tiesas noteiktā drošības līdzekļa. Piebildīšu, ka tā jau gluži nav, ka tā sauktā Lemberga lieta tiesā nevirzās uz priekšu. No 98 lieciniekiem vairāk nekā 5 gadu laikā skaitās nopratināt aptuveni pusi, ja pieskaita 8 mirušos, kuri nav jāpratina. Prokurors Juris gan kurus punktiem neprognozēja, pēc cik gadiem varēsim beidzot tikt skaidrībā, cik valstī nozadzis un vai vispār ir pierādāms, ka kaut ko nozadzis Lembergs. Bet redzot, cik lielas summas ik gadu viņš tērē aizstāvībai un zinot, cik parādu plosīt ir mūsu prokurori, tas vismaz man liekas visai utopiski.